as Washington DC rawita tahanga jimaatat kadarbu sagale America sagantafan oromoti kibtata wata bajija barakuma lamaf digdemi sadi atamoltan hordofto takenya kanisin kesumes antu jube horati garin gargarsa kenya tokko daiman mati jala badan technology forensic fayedamudan ijolle yakasi barbadun degel sagocha jira dargagon oromo tokko academy warana united states kan west point jedamu simatame tokko lin gafif degi gekesinelle qamna biyota heddu kesatti gatinya ta olkaun sababa dable gurguddon bu asani hordofanif jedame jira hanga tumro saganta kenya takkanolin turtan sinafera am gara odutti dabar
akkamoltan hordoftu ta kenya odu harra kan sinittimu an mitikuf qaduti manni mare ministerota Ethiopia ya isahar gaggesen budget ni biyetti kambara dufu ja adolesa ke sajal qabam bri billion dibasadetif tokko qabti ja shan akatawuf witne isaf dia temirkane sera manni maricha ibsa isahar abasen budget ni kun harki cala nisa nagenya biyetti eksu fakasumas buurale misoma yero walwaransa kaba biyetti ke sature mi dan irregef debisani ijaru fakawlu erera Minister of Finance Ethiopia Ahmed Shidej abitotessa darbekes manamare bakabota ummataf gabasa diyesanin waggotan shan dufan kesatti buurale misoma wayta walwaransa mi daman debisani ijaruf basi dollar America billion digdam barbachi sajechu nisanin yadatama bajeta har manamare ministero ta Ethiopia fdiate mirkana ekesa brim billion dibasadif jatami sagal qabtija basi waligalaf brim billion dibalamaf sadi qabti sagal bajeta kapitalaf akka olufi brim billion dibalamaf kudafur qabti torbemmo nanno lef kan qodamani dajeda gabasni finfinne rakenedia bate erge
tokumma motu mota togantun imada emani Virginia Gamba bakota je qumsi jurutti dawanna guyo talamaf Ethiopia tetasasanin wali galten yero darbe biyetti ke satetasfame daiman hawasa dinagden midaman gargaru qaba jeran
yero dawanna isani kana keset finfinnet ittiana mumme ministera fi ministera hajala ministera barnota ministera warana kan haqafi ministera dubartota fi hawasuma akasumas komishini debisani dabu kan biya lesa komishinerota policy walin hala ittidaimman yero walittibu insasana midan irregef kununsa godu irret mariyataniru marisani kana kesettis qoda fudattoni kunnen hundi dabata motummo tagamto mani walin tawun hala amma Ethiopia kesetti mulacha jirun midda yero walittibu insatti daimman irretrawatu fi daimman jajjabesu akasumas midda kornia qamota walittibu anin rawateru bakatti debisu daimman butamani jiran gaddisisu yero walittibu insatti humnota hidatanin kan midaman debisani dabu manneen barnootaa yeroo walitti bu'insaatti hojii baruuf barsiisuun ala turan bakkatti deebisuu dabalate warra miidhaan irra ga'ee hafan kan humnaan gudeeddi dabalate leenjiin haala kennamuuf irrattis marii taasisaniiru qaamolee mootummaan alattis Virginia Gamba dhaabbilee dhaabbata mootummaa gamtoomanii kanneen daa'imman irratti hojjetanii fi dhaabbilee miti mootummaa waliin marii taasisaniiru bakka buutuun addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma daa'immanii bakkoota walitti bu'iinsi jirutti eegumsa daa'immaniif taasisuu irratti tarkaanfii gama mootummaa Itoophiyaan jiru jajjabeessaalaa jedhan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana gargaaruuf qophii ta'uu himuun Itoophiyaa keessatti nageenya dhufuun kan barbaachisu daa'imman haala mijataa keessa akka jiraataniif taasisas jedhaniiru.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa gabaasi Human Rights Watch eenya jechuun waxabajjii tokko bara 2023 baas ragaa hin qabu jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Human Rights Watch gabaasa isaa torban darbe baasa keessatti waliigalteen nagaa jiraatus aangaa'onni naannoof humnoonni amaaraa lixa Tigraay keessatti duula fixiinsa sanyii saba Tigraay irratti geggeeffamaa jiru irratti bobba'anii jiru jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa Human Rights Watch haala naannoo sanaa jiru akka inni itti ibse kan wal dhaheef dogoggorsaadha jechuudhaan qeeqee jira. walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti uumame Affaar, Amaaraaf Tigraayin dabalate naannolee hedduu akkaan miidhe mootummaan cimsee kan ibse yoo ta'u, Human Rights Watch naannoo murtaa'e tokko qofaarratti xiyyeeffate jechuun himate. Gara oduuttaanutti naaceen immoo kanneen waraana kaaba Itoophiyaa irratti hirmaataniif miidhaan qaamaa irra gahe guyyaa kaleessaa Maqaleetti hiriira bahaniiru.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi humna bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ture irratti gama humna bilisa baasaa uummata Tigraayin kanneen waraanaa turan garuu waraanicha irratti miidhaan qaamaa garaagaraa isaanirra ga'eeru nyaata ga'aa fi daawwaa dhabneerra jechuun guyyaa kaleessaa wiixata magaalaa Maqalee keessatti hiriira nagaa ba'aniiru. Dhaadannoo isaanii keessattis bulchiinsi yeroo kan naannicha xiyyeeffannoo nuuf hin kennine jechuun namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan kunneen komataniiru. Pirezedaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa namoota humna waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ta'an kan wal waraansa ture irratti miidhaan qaamaa irra ga'eeru waliin marii taasisanii isaan deebisanii dhaabuuf baajatni akka ramadamuuf waadaa galaniiruu fi jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Keeniyaa Naayiroobiitti jiraattonni dhaabbolii gatii gibiraa boba'aa mana jireenyaaf qabiyyee dijitaalaa mormuun mana maree fuula duratti ba'an irratti poolisiin biyyattii tarkaanfii gaazaa imimmaansu irratti fudhatee jira.
Pirezedaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo ji'a hagayyaa darbe filannoo mo'achuun gara aangootti dhufan imaammata isaanii galii dabaluun hiyyeessota gargaaruu jedhu qabatanii dhufaniin mormii keessummeessaa jiru. Hojjettoonnii fi dhaabbileen siyaasaa mormitootaa imaammata kana mormaa kan jiran qaala'insi jireenyaa akka malee dabaluu ni jalu. Lammiileen biyyattii imaammata daballii gatii kana morman mallattoo walitti qaban mana maree bakka bu'oota uummataaf galchuuf ba'an 500 ta'an irratti poolisiin tarkaanfii gaazaa imimmaansuu fudhateera. Hiriirtota keessaa kanneen 11 ta'an immoo to'atamuu isaanii namoonni ijaan argine jedhan Rooyitersitti himaniiru. Daballiin gatii gibiraa kun tasgabbii faayinaansii biyyattii keessatti uumuun dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduuf carraa hojii uumaaf jedhu Ruutoon pirezedaantiin Keeniyaa imaammata kanas warri seera tuman torban dhufu gara filannootti dhiyeessu jedhame eegama. Paartiin siyaasaa mormituu Azimiyoo Laa Umoja yookaan paartii tokkummaa jedhamuun beekamu kan ji'a bitootessa darbe keessa haala qaala'insa jireenyaa irratti hiriira mormii mootummaa irratti waa'amee ture. Daballiin gatii gibiraa ammaa kun biyyatti gara bara 1990 duubatti deebisa jechuun qeeqa. Waldaan hojjettootaa kan waldaa hojjettoota fayyaa tokko of keessatti dabalate torban darbe daballii gatii gibiraa kana irratti mormii isaanii dhageessaniiru.
Loltoonni Ugaandaa haleellaa Al-Shabaab jalaa dhokatanii guyyaa jaha booda argamanii jiranii mitukku.
Dubbii himaan humna waraanaa Yuugaandaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyoota ja'an dura humnoonni waraanaa Al-Shabaab buufata waraanaa Yuugaandaa Somaaliyaa keessatti gola nagaa eegumsaaf bakkasitti argamu haleeluu isaanii mirkaneessaniiru. Birgaadar Jeneraal Feeliksii Kulaagiyee loltoonni Yuugaandaa leetenaanticha dabalate afur haleellicha irraa hafan magaalaa Buloo Maarer kan Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 110 irratti argamu keessatti argaman jedhan. Loltoonni kunneen kan argaman erga Yuugaandaan buufata waraanaa ishee kamisa darbe deebistee qabatteen boodas jedhan Kulaayigeen. Itti dabaluunis loltoonni argaman kunneen gargar faca'anii dhokatanii turuu isaanii ibsuun yeroo nuti deebisnee isaan argannutti nyaataaf bishaan dhugaatii dhabuutiin baay'ee dadhabanii turanis jedhan. Kana malees leetenaantiin biyya Yuugaandaa humna waraanaa Al-Shabaabiin haleellaan irratti raawwatame miila isaa rukutamuun madaa'uu isaa ibsanii yeroo ammaa yaalaaf hospitaala akka jirus eeraniiru. Haleellaan Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti loltoota Yuugaandaa nagaa eegsisuuf garasitti ergaman irratti gaafa caamsaa 26 raawwachuu fi reeffi loltoota 54 komaandaroota dabalachuun argamu pirezedaantii Yuugaandaa Yoweri Museveni fuula miidiyaa hawaasaa tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin booda oduun kun kan dhagahame. Museveniin ibsa isaanii keessatti loltoota biyya isaanii baraaruuf gareen humna lafoo leetenaant jeneraal Kaayaanjaan durfamu gara Moqadishootti ergamuu eeranii loltoonni isaanii Al-Shabaabiin haleellaan irratti raawwate dogoggora ajajoonni waraanaa lama uumaniin ta'us himaniiru. dogoggora uuman kanaafis mana murtii humna waraanaa biyyattiitti ni dhiyaatus jedhan Museveniin. Garee loltoota Al-Shabaab viidiyoo wiixata darbee maxxansaniin hoogganaan garichaa Ahmed Umar kan fuula isaa irratti golgaa uffateeru yeroo humnoota tarkaanfii fudhatan ergu mul'iseera.
Amma immoo qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame dhaabbilee dhalatee bishooftuu Finfinnee keessatti guddate. Waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa biraas gara Yuunaayitid Isteets magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan
Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomu. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhufte barumsa jalqabde rakkoo guddaa kan sitti ture maayin?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kooti jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaa si barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
Lakki mana barnootaa koo qofa keessaa otoo hin taane konyaalee magaalaan keessa jiraan hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maali?
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo, maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde?
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Ortopeedik sarjan ka dooktara caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin siinsi guddisee harmee keeti maal jechuun barbaadda?
Harmee kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galata. Sin jaalladhas.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was
eeyyeen qaamaan wal bira jiraachuu baanneyyuu bilbilaan na jajjabeessa ture. Yeroo waa barbaadu nan bilbilaaf, yeroo hundumaa na gargaaruudhaaf yaala. Baay'een abbaa koo yaada. Ijoollummaa kooti kaasee ofirratti amantaa keessa kootti akkan qabaadhuuf carraaqaa ture waan ta'eef baay'een galateeffadha. Dhamaatiisaa sanaaf kun hojjesaa waan arginatti fakkaata. Akka abbaan koo natti boonu gochuu danda'u kootiif nan gammada. Kana caalaas nan boonsa jedhee yaada. Nan jaalladhaan nan galateeffadhas.
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
Harmeen dargaggo Hammerson ad Anania mammo maqanil masani marsu sajedurra ka dufe tawibsani elmisani gara barnota warana tiqajelunsa yo sa yadde sete gafatamani akasjiran
Lifedi san qawun ture akkafedi insan keessatti nuramnis baay'ee yaalaan ture garuutti yaadee yaada isaa ilaalee fedhiisaa gaafan baru fedhiisaa irra baay'ee dhaabbachuun barbaanne dhuma isaanatti meera eessa akka ga'uu barbaadu sana keessa maaliif akka darbuu barbaadu gaafanaa galu anis toleen jedhee sanas hin turre kaayyoonsaa garuu haala gaafa ilaalu jireenyaas achi keessattis namni keenya kan ta'e jira ture haaluma tokko tokkoon jijjiiramaa deemee yaadisaa sana anaanis gaafa nu hubachiisaa deemu anis irratti walii galee jechuudha.
Mana barumsaa oolee yeroo manatti galu deemsa barnoota isaa keessatti baay'ee qayyabataa itti fuullatifatee hojjataa maaliif qabxiin argate baay'ee guddaadha.
Qayyee hin qayyabata yeroo iyyuu hin qabu sanbata duraa sanbata guddaa illee mana barumsaa waan adda addaa keessa waa baay'ee irratti hirmaata waan ta'eef baay'ee biiziidha barumsa qofa miti wanta inni keessatti hin hirmaanne hin jiru sammuunsaa akka waan akkasitti naaf qabamu nan barbaadan ture. Haala keessa darbinu adda addaan sammuunsaa akka hatamu barbaadan ture kanas nan jalqaba sanas nan jalqaba jedhee gaafa waan adda addaa keessa galu baay'ee hin gammadan ture natti tolaan. Infiigaa kubbaa miilaan taphataa halkaniyyuu gala siyaasaa sa'aatii argatutti hin qo'ata. Wanti guddaan anaaf milkaa'inasaa iddoo inni deemuu fedhu san argachuusaadha anaaf.
Abbaansaa biyya jiru. Kana keessatti milkaa'ina kana argachuu waan guddaadha. Haadholii akka keessanii ijoollee guddisaa jiraniif maal gorsitu?
Namni kamiyyuu biyya kana dhufee ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'uu nan arga sanas mucaa koo fakkeenyaaf gaafa inni dhufee haala gaarii keessa ta'es miti qophaa koos ta'eemti akshilii garuu baay'ee ulfaataa sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessan hin turre kan hin jiraadhee garuu waaqayyoon gargaareera mucaa kootti haala bakki kana jiru nan himan ture. Gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaa ittiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamiin akka nama wajjin walii galuu qabu akkamiin akka danda'uu qabu kaayyuu isaa qofa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meeshaan kan manaatiin gadi baase jalqabatu inni manaan ba'in jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemee deebi'utti mucaan isuman itti meeshaan inni dhufee deenatti muusaa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'uu ijoolleen. Qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedhee yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'u irraa mana keessaa dhaga'anii gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaanu manaa sana nama qaaniisu sana ani itti meeshaa kan hin baase gadi mucaa koo akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miti kan jiran dhaga'anis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan. Siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin musra jira. Biyyi kun si balleessus danda'a. Yoon amantaa ittis immootti jijjiiramtu dandeessa biyya bareedaadha. Kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Haala bakkee otoo hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuutu irra jira dursee jedhee sana mana kanuma hin dabarsa.
Addaanaaniyaa Maammo gaaffii keenyaaf deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Amma immoo dabareen qophii addaati. Biyyoota hedduu keessatti gatiin nyaataa ol ka'uun rakkoo guddaa uumee jira. Gabaasa kanarratti ergame Bafa Qaaduu dhiyeessa.
Yeroo ammaa biyyoottan hedduu keessatti gatiin midhaaniitii fi qodaa yookiin mi'a yemmuu ol ka'aa jiru kanatti ogeessonni diinagdee tokko tokko qala'insi jireenyaa itti fufee jiru fedhii bu'aa olaanaa argachuu kaampaanota gurguddaa irraa kan ka'e akka ta'e dubbatu. Dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF Washington keessatti argamurraa Daani'eelli sadarkaa addunyaatti qaala'insi jireenyaa bara kana keessa abdiin fooyya'uu danda'a jedhu amansiisaa akka hin taane dubbatan.
But this is going to be a long fight. We don't think most countries will get to their inflation target until 2025.
Haa ta'u malee kun lola yeroo dheeraa fudhatu ta'uuf deema. Biyyoottan harki caalaan amma bara 2025tti galma qaala'insa jireenyaa isaaniirra waan gahan nutti hin fakkaatu.
Wanti amma mul'achaa jiru sirni diinagdee guddatee fi guddachaa jiru. Galma qaala'insa jireenyaatii fi kaa'atanii ol akka ta'u sababaaleen adda addaa gumaachanii jiru.
One was the boost to energy prices and food prices, partly from the war in Ukraine.
Gatiin annisaa fi nyaataa amma tokko akka dabalu kan taasise lola Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Sana irratti dabalatees biyyoottan hedduun hanqinni hojjettootaa isaan quunnamee jira. Hojjettoota gahaa dhabuun akka miindaan ol ka'u taasisaa jira.
Sirna dinagdee kaapitaalistii yookiin sirna gabaa bilisaa keessatti yemmuu fedhiin yookaan barbaachi ol ka'u gatiin ol ka'aa deema. Haa ta'u malee xiinxaltoonni tokko tokko gamaggama isaanii keessatti haala qaala'insaa kanaan dura hin beekamne akka argaa jiran dubbatu. Xiinxaltoonni kun akka jiranitti fedhiin inni silaa akka gatiin dabalu taasisu haala tasgabbaa keessa jira. Pool Donovan dhaabbata UBS Global Wealth Management jedhamu dhaabbata bulchiinsa qabeenyaa keessatti ogeessa dinagdeeti. Dhimma kana irratti waan dubbatan qabu.
If consumers start saying, actually, that's not a fair price increase, I'm not going to pay that, then what you see is companies starting to worry.
Walumaa galatti dhaabbileen fayyadamtootatti baay'ee dhiyoo ta'an dhuma sarara dhiyeessii irratti fayyadamtoonni isaanii daballii baasii qofa osoo hin taane daballii baasii fi daballii biroo xiqqoo akka tole jedhan amansiisuu danda'aniiru. Wanti xiqqoo sun bu'aa ofii irratti waa dabalachuu akka ta'e beekamaadha.
Haala itti fufiinsa hin qabne ta'uu akka malus eeraniiru Donovan.
If consumers start saying, actually, that's not a fair price increase, I'm not going to pay that, then what you see is companies starting to worry.
Yoo maamiltoonni sun dabala gatii haqa qabeessa mitii sanaaf hin kaffallu jechuu jalqabuu isaanii arginu kaampaanonni yaaddoo yoo gatii ol kaafne tarii maqaan oomisha keenya baduu danda'a laataa jechuu keessa seenuu jalqabuu isaanii argina.
Federeeshiniin daldala qinxaaboo biyyaalessaa kaampaanota hundumaa guutuutti bakka bu'a. Qorataan isaanii adda dureen fedhiin fayyadamtootaa yookiin warreen waa bitanii haala nama dinqisiisuun dabaluu isaa mirkaneessanii jiru. Qaala'insi gatiis bu'aa caalaa barbaachuu irraa kan dhufe ta'uun isaa waan baay'ee falmisiisaa akka hin taane ibsan. Mark Matthews ittaanaa pirezidaantii misooma qorannoo federeeshinii kanaati. Akkas jedhu.
Every single day, many of our members think about lowering prices. The problem, though, in some cases, is that, you know, when the goods...
Harki caalaan miseensota keenya guyyaa hundumaa waa'ee gatii gadi buusuu waan yaadan natti fakkaata. Bakka hundatti yommuun gatii meeshaalee ol ka'e wanti gurgurtaadhaaf qophaa'e immoo xiqqaa ta'uu warreen qinxaaboodhaan gurguraman ba'aa gatii amma tokko gara fayyadamtootaatti akka dabarsuu danda'an hubatta.
Warreen akka dabalata gatiitti ilaaluu danda'an jiraachuu malu. Kaan immoo akka kaffaltii gabaan gaafateetti fudhachuu danda'u. Yemmuu warreen biraa sirna gabaa bilisaa keessatti bu'aa guddaa argachuun waanuma jiruudhaa jedhan kaan immoo bu'aa garmaleetii jechuudhaan mormuu danda'u. Bu'aan karaa hojimmaata bulchiinsa gaariitiinis dabaluu akka danda'u ni dubbatu beektonni diinagdee. Jonathan Fortune dhaabbata rakaa yookiin Institutii Maallaqa Addunyaa jedhamutti ogeessa diinagdeeti. Akkana jedhu.
If you have better clients or if you have a better human capital inside your company, definitely you're going to have the potential of actually
Kampani yokan dhaabbata kee keessatti yoo maamiltoota gaarii qabaatte yookaan dandeettii nama gaarii qabaatte dhugumatti dandeettii qabaachuuf yookaan qabatamaan bu'aa guddaa qabaachuu dandeessa.
Fedhii yookaan barbaacha fayyadamtootaa qabbaneessuudhaan kaampaanonni akka gatii olkaasuu dadhaban gochuun galma ijoo baankiin wiirtuu Yuunaayitid Isteets qabudha. Baankiin kun waggaa tokko keessatti dhala kaffaltii liqii yeroo 10ffaadhaaf dabaluunsaa ni beekama.
Gareen gargaarsaa Keeniyaa daa'imman maatii jalaa badan teeknoolojii foorensikii fayyadamuudhaan daa'imman kana barbaadaa jiraachuu beeksisee jira. Gabaasa ittaan mitikuu faqaadu dhiyeessa.
Veeroonika Nyaamburaa GAA bila darberraa kaasee erga mucaa durbaa ishee kan umurii 14 manaa baatee osoo hin deebiin hafte barbaadduu guyyoota lakkaa'aa jirti. Mucaan durbaa ishee maqaa Kaatirini Waangariin waamamtu Keeniyaa kutaa Kiambu keessa kan jiraattu ergaaf manaa baatee osoo hin deebiin hafte. Kaatirinen barattuu akka taatee fi yeroo sanatti boqonnaarra akka turte harmeen ishee himti.
Kaatirin said she want to go and pick some onions outside and some coriander.
Kaatirineen manaa kan baate qullubbii fuduraa biraa akka fiddee dhuftuuf ergine. Obboleettiin ishee meeshaa mana keessaa qulqulleessaa jirti. Ani immoo taa'een oduu daawwachaa jira. Daqiiqaa 30 booda obboleettiin ishee ammayyuu akka hin deebine nutti himnaan barbaadutti kaane.
Veeroonika Nyaamburaa mucaa ishee durbaa barbaadutti hanga ammaa hin teenye garuu bu'aan tokkollee hin argamne.
It is painful. It is traumatizing because you don't know what has happened to your girl. You don't know whether she is alive. You don't know whether she is dead.
Kun baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee simiidha. Sababiin isaas mucaan durbaa koo maal akka ishee mudate hin beekne, jiraachuuf dhiisuu ishee hin beeku.
Keeniyaa keessa maatiin 1,000 lakkaa'aman kan akka Veeroonikaa ijoolleen isaanii jalaa badan barbaadaa jiran hedduudha. Akka odeeffannoo biyyaalessaa Keeniyaatti hanga ji'a adoolessaa darbeetti daa'imman 6,840 maatii jalaa baduu isaanii galmaa'ee jira. Maariyaana Muniyeendo haala rakkisaa kanaaf karaa dhaabbata ishee daa'imman Keeniyaa badan jedhuun suura isaanii fayyadamuun karaa teeknoolojii foorensikii barbaaduutti jirti.
If a child went missing at age of 4 and right now it is 6 years later, they are 10 years old and their physical features, their facial features have changed.
Daa'imni bade waggaa 4 yoo ta'e osoo nuyi barbaadaa jirru umriin isaa waggaa 10 ta'a. Guddinni qaama isaaniif fuulli isaanii ni jijjiirama. Maatiin suuraa daa'ima isaa waggaa 4 fidee nu bira dhufa. Tarii nuti daa'ima biraa barbaadaa jirra ta'a.
Faawundeeshinichi suura daa'imman badanii miidiyaalee hawaasaa irraa fi uummata keessa facaasa. Bara 2016 irraa kaasee faawundeeshiniin daa'imman badanii kan Keeniyaa daa'imman 1,052 arguun maatii isaanii waliin walquunnamsiisera jetti hundeessituun faawundeeshinichaa Maariyaanaa Muniyeendo. Kanneen baay'inni isaanii 28 ta'an immoo du'aa isaanii arguu fi kanneen baay'inni isaanii 151 ta'an immoo bakka kunuunsa daa'immanii kan mootummaan hoogganamutti dabarfamanii kennamuu isaaniis itti dabaluun dubbatteetti. Akka giddugala daa'imman badanii kan idil addunyaatti naannoowwan wal waraansi baay'atutti daa'imman maatii irraa addaan ba'anii baduun hammaachaa dhufeera. Ateenaa Morgan daayireektara daa'imman badanii barbaadu kan idil addunyaa kan naannoo Keeniyaatti hojjetutti daayireektaradha. Isaanis akkas jechuun ibsu.
They don't be going either in search of peace or because most of their family members have become victims.
Warri kun nagaa barbaadu yookaan maatii isaaniitu miidhameera. Ni du'aniirus ta'a yookaan immoo yeroo wal waraansa baqataa jiranitti maatii irraa adda ba'u. Keeniyaa keessatti daa'imman badan barbaaduuf akka gargaaruuf mootummaan sararoota bilbilaa tolaa ifoomseera. Kana malees daayireektoreetii tokko uumuun dhimma kanarratti qorannoo gaggeessa. Namoonni daa'imman isaanii jala bade yookaan haala shakkisiisaa kanneen argan toora bilbilaa tolaa kanaan daayireektoreetii qorannoo kanatti gabaasuu akka danda'aniif haala mijeesseera jala. Gabaasni Veeroonikaa Amuunga Naayiroobii irraa ergite.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. sagantaa keenya boriitiin hanga walitti deebinutti sagantaalee keenya karaa miidiyaa hawaasummaa keenyaa akkasumas